kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno khayraadka dhinaca shidaal ee Soomaaliya. Iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada tan London shir looga hadlayay khayraadka iyo shidaalka ku jira dalka Soomaaliya, shirka ayaa siyaasiyiin fara badan iyo qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ay ka muujiyeen in uu yahay mid shaki laga qaadi karo marka laga hadlayo shidaalka Soomaaliya iyo sida ay suuragal u tahay in la siin karo qandaraasyo shirkado ka shaqeeya arrimaha shidaalka. Haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xoshey oo ah aqoonyahan ku nool London kana mid ah dadka bannaanbaxa shalay ka hor dhigay hoteelka uu ka dhacayay shirka arrimaha shidaal ee Soomaaliya. Dhammaantiin soo dhowaada, Cabdiqaadir ayaan ku hormarayaa Abikar oo London dabcan ku sugan shirkana u yimid inuu ka qayb galo, kadibna waxaan u gudbi doonaa Axmed Xasan Xaaji oo isagana dabcan ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir, haddii aan kugu bilaabo shirka ka dhacay magaalada London, tuhmo fara badan ayaa maaragtay dadku ay ka qabaan in khayraadkii Soomaaliya ay la wareegayaan shirkado ajnabi ah oo mararka qaarkood ka faa'iideysan kara shidaalka iyo khayraadka dalka maadaama dowladda iyo shuruucdii dalka aanu dhammaystirneyn. Marka ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo, shirkan maxaad u qaban qaabisteen? Muxuu yahay shirkani?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Su-aashaadii waa runtii su-aal meesha ku jirto. Shirkan maanta ujeedadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay oo 2014 ilaa ayaamahan dhow socotay oo ahayd badii Soomaaliya la baaray natiijadii ka soo baxday shirkadaha caalamka ee adduunyada ka shaqeeya, in loo bandhigo aynala arkaan khayraadka Soomaaliya muggiisa iyo tayadiisa inta uu la egay yahay. Ujeedada taas ayay ahayd. Maxaa dhacay? Soomaaliya waxay maraysaa waqti ay diyaargarow xoog leh usoo gashay dhinaca sharciyada, waxay kasoo gashay diyaargarow aad iyo aada u weyn. Dhinaca kale, diyaarintii xoogihii waa samaysay, marka waxay diyaar u tahay inay hal tallaabo hore u qaado, ay iskugu yeerto shirkadihii caalamka ee adduunyada wax ka baari jiray, ay maaragtay si ay Soomaaliya xiisaha ay leedahay iyo mataqaanaa waxa ka muuqda kheyraadka ee mugooda si ayagana ay u arkaan, kadibna Soomaaliya ay garab maaragtay ugula garab galaan sidii loo horumarin lahaa kheyraadkaas oo loo soo bixin lahaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waa kuu soo noqon doonaa si aan su-aalo kaaga weydiiyo. Haddii ay jiraan kulamo gaar ah oo xirmooyinka shidaalka Soomaaliya ay suuragal tahay in dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha shirka ka qayb galay ay ku yeeshaan London ka sokow shirka dhacay, laakiin waxaan u gudbayaa Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo ku sugan Xamar. Kusoo dhawo Professor, adiga say kula tahay shirkan marka la eego iyo waxa looga hadlayo xilligan, ma loo baahanyahay kula tahay maadaama aad wax badan ka ogtahay khayraadka dhulka?
Wax badan run ahaantii waan ka ogahay khayraadka dhulka Soomaaliya. Soomaaliya waxay u kala kacaysaa beriga iyo badda. Badda haddii u kala kacdana matqana maxay ahayde offshoreka, waxaa laga bilaabaa Maraykanku waxay ka bilaabeen inay ka bilaabaan onshoreka, inay ka bilaabaan ceelashii horey matqana loo sahmiyey oo matqana maxay ahayde lagu baaro. Marka offshoreku waxa waaye negotiationka markii aan ka qayb gelinay ama waan aagu qayb galnay, waxay ahayd negotiationka wuxuu ahaa in oo mataqaanaa maxay ahayd offshoreka shuruuco badan ayaa ka jira. Shuruucda badan oo ka jirtaana waxay tahay inay tahay mataqaanaa maxay ahayd in la qaado karo shidaalka oo mataqaanaa maxay ahayd lagu tagrifali karo oo la gumaysan karo oo lagu adoonsan karo ummadda Soomaaliya. Soo garta maan haddii khayraadka laga qaatana offshoreka mataqaanaa maxay ahayd waxay maraysaa heer ah in mataqaanaa maxay ahayd la dul maro oo laga qaato shidaalka si xadkooya loo qaato oo mataqaana maxay aan la accountable aan u ahayn siyaalaha oo dowladdu ay ka warqabto.
Marka ma waxaa ula jeedaa looma baahna xilligan in shidaalka badda lasoo saaro, oo waxaad leedahay waxaa wanaagsan in lagu bilaabo midka aan maaragtay badda ahayn?
Waxaa lagu bilaabaa midan onshoreka lagu bilaabo weeyaan, oo badriga lagu bilaabo weeyaan. Ma ahan in loo gudbaho, ma ahan offshore in loo gudbo, ma ahan. Waxaa waaye Ethiopia iyo mataqaana maxay dowladaha Soomaaliya iyo mataqaana maxay dowladaha kaleeto oo ka tirsan mataqaana maxay caalamka adduunka ayaa ku mushirkoobay oo mataqaana maxay oo ku sameeyey mataqaana maxay shidaalka Soomaaliya oo ah offshoreka oo wax badan ay yaalaan. Ma ahan mataqaana maxay waxa oo lagu shirkoobi karo, ma ahan waxa oo
waayahay. Aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir Abikar. ayaan siin doonaa dabcan goor dhow oo waxyaabaha aad ka hadashay haddii uu aragti kale ka qabo, laakiin aan u gudbo Cismaan Xooshey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed. Cismaan, waxaad ka mid ahay dadka maanta ku warbanaanbaxayay shirka meeshii uu ka dhacay ee hoteelka. Waa maxay waxyaabaha idin shaki gelinaya haddii mar dowladdu ay sheegtay in aan la gaarin xilli shidaal lasoo saaro, oo arrintu ay ku kooban tahay oo keliya fahmin iyo in xogta shidaal ee Soomaaliya caalamka loosoo bandhigo?
Ridwan, adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysa v o a waa ku mahadsan yihiin, waana faraan ayaa dhammaan. Annagu waxaan maqalnay in shiraalkan ka dhacay meesha uu ka dhacay anaga degan, kaalinteen inaan qaadanona waa lama huraan, maadaama shirkado aan ognahay ay muddo soo jiitanayeen ilaa iyo 2013 ilaa iyo hadda, oo hadda uu maraayo sida annaga aan ahayno xogta aan hayno, meelihii ugu dambeeyey oo ah in bidin la sameeyo oo la naadiyo oo la xaraashto oo ay shirkado qaataan. Shirkadaha shirka casuumay oo sameeyeyna ma aha Soomaalida, ma aha Soomaalida waa loogu yeeray. Marka aada aan uga xumahay la taliyaha wasiirka fasoolka iyo qoloyinka soo xaadiraba waxay kusoo xaadiraan islaan nahay inay barkaati ka noqdaan meesha lagu dalaalayo xoolaheena iyo mustaqbalka caruurteena iyo dalkeena. Marka waxaan isiri anagoo ka duuleyna dhowr arrimood waxay u baahan tahay arrintan in la joojiyo. Waxaan isku daynay inaan la hadalno kor iyo hoos ula hadalno, si gaarana aan ula hadalno si publicana maana social media, in aunan ahayn waqti munaasab ku ah xilligan in shidaalkeedna la gorgoriyo oo la gato oo shirkada la siiyo.
Laakiin haddii aan kaa dhexgalo, dad badan waxay leeyihiin barnaamijkii maanta dhacay mucaaradka dowladda ayaa abaabulay, oo in badan oo kamid a dadka meesha isugu yimid waxaa laga yaabaa in xog sii loo baahnaa aanay haysan. Marka arrintaas soo wax dhici kara maaha oo suuragal ah.
Mar kasta oo wax dhacaan oo si genuine ay u dhacaan waa dhici kartaa inay ka faa'iideystaan dad siyaasiyiin ah, laakiin macnaheeda maaha inay ayaga abaabuleen. Annaga halkaan joognay abaabulnay, anaga waxaa ka mid ah dadkii abaabulay, xisbina kuma jiro siyaasina ma. Marka waa dhici kartaa inay atraaf badan ay ka faa'iideystaan oo kasoo horjeeda dowladda, laakiin waxaa looga soo horjeedo aniga waxaan leeyahay hata atraaftaas waa ku shaxan yihiin inay maanta ka hadlaan, sababto ah dalkii siyaasadiisi ma xasilna, ma degana.
Waa usoo noqonaynaa arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka taagan, laakiin waxaan jeclahay inaan dib ugu noqdo Dr. Cabdiqaadir.
Way ku xaaran tahay, laakiin Ridwan, haddii aad wax yar iyo ogolaato, sababta annaga nagu kalifaysa waxaa waa fiiri, dowladdeenna mar walba waxay gashaa heshiis baarlamaan oo la xisaabtamana ma jiro, dad ay wax u sheegtana ma laha, wax walbana saasi mataqaana la isu mariyaa, dadkana mataqaana waa lagu iibsadaa meesha xaqiiqatan. Anaga waxaan leenahay inaan ogolaanahay oo aan nala iibsan karin inaan tusno waxa socdaan, aan raalli keenay shacabka inaan tusno usoo baxna maanta. Waxaan isleeyahay matajkaas waa gaaray shirkadihii rabay oo u haqaltaagay iyo kuwa mataqaana shahaadatoorka ahaa labadood inay gaaraan, aan rajeyna insha allah taala.
Aad baa umahadsan tahay aan Cabdiqaadir fursad siiyo. Cabdiqaadir, waxyaabaha tuhumada inta badan dhalinaya waxaa laga yaabaa inay qeyb ka tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo goor dhow aan si faahfaahsan aan uga hadli doono. Kasokowna, dalkii weli sharciga baarlamaanka lama ansixin, waxaa laga yaabaa in maaragtay maamuladii iyo dowladda dhexe weli sida khayraadka dalka maaragtay loo qaybsan lahaa aanay jirin ama in la dhiso golaha khayraadka dalka shirkii bay dhabana waxaa la leeyahay laftirkeeda qodobadii kasoo baxay weli lama taabagelin oo ma ahayn in shirkan uu dhaco arrintaasoo ma aha wax laydinku dhaliili karo oo la dhihi karo dowladdu ay la degdegaysaa shir aan xilligan loo baahnayn
bismi illaahi raxmaani raxiim horta bal aan ku hormaray saaxiibkaygii hore dhahay mataqaanaa badda waqtigii laga baari lahaa laguma jiro runtii meeshaas waxaa ka muuqatay waxyaabo badan dhulka soomaaliya maanta oo beriga ah baarish batrool iska daayeen dadkii shacabkii soomaaliyeed ayaa mari la oo magaalo maanta markii la rabo in laga guddo magaalo kale la aado dibka ka jira waa naqaanaa marka middaas waa middaas midda kale in terms of prospectivity-ga waxaa ku jira marka la qayaaso dhulka iyo badda aqoontii ugu dambeyso ayaan dhaw idinla adeegsadaa waxay noo muujinaysaa shidaalka soomaaliya oo dareeraha ah oo batroolka ah xooggiisa baddu jiraa soomaaliya waa la baaray in badanaa la baarayay waxaan ogaanay dhulka waxa ku jira inta badan inay gaas u badan tahay maxaa dhacay waa daliisheedii ceelashii hore iyo daatada ahayna ayaa sidaas sheegaysa mana dhahayi waa intaasaa lagu daayn doonaa laakiin waqtiga ku habboon ayaa beriga la baari doonaa haddana lama joogo waqtiga beriga wax laga baari kari lahaa badda ayaa la baarayaa badda waa prospective micnaha shidaalka ku jiro ayaa aragnay baaxadiisa inta uu la eg yahay taas waa taas saaxiibkay mar kale wuxuu ku darsaday inuu dhahay badda waa lakaraa badda shidaalka ku jiro markii haddiiba la gaaro 12 sano oo hadda ka dhiman ma aha dowladda maanta lagu macaaridaya inay iyada wax ka ogaan dowladdan 2 sanaaba u dhiman shaqada noo dhiman baddaas in batrool laga soo saaro 12 sano soo socoto ayaa la gaari doonaa ma aha wax dowladdan iyo dowladda ku xigto ay nasiib u yeelan doontaba ma
ahawaxyaadiikaadiitaas
waqtigaasay ku aadan tahay dadka maanta mucaaradka ku samaynaya soomaaliya in batroolkeeda iyo saaniyaan la yeelini intaa dhahaya sabab looguma dhigi karo dowladdana mucaaradeena sidaas awgeed waa masiirkii soomaaliya wixii rajo ee lahayd ayaa waxay dul saaran tahay shidaalka soomaaliya in la horumariyo oo laga faa'iidaysto kheyraadka
doodda waxay tahay in shirkado kale iyo hay-ado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan khayraadka shidaal ee soomaaliya
taas markaan u imaado warkaas waxa waaye war aan waxba ka jirin sababto waxa waaye waxaa la suubiyey sharci p s a waxay dhahaan production sharing agreement model soomaaliya ee leedahay oo soomaaliya dowlad kasta u timaa shirkad kasta u timaada ee heshiis kula galayso waxaa ku qoran meesha fiscal termiska termiska soomaaliya ee dhaqaaleed ee wax kula gali lahayd sida inta ay la eg yihiin sanadaha ay soconayaan qaybaha kala duwan eeqay tahay royalty marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo mataqaanaa profit sharka marka loo fiiriyo taxka capital waxa loo yaqaana corporate income tax c i t ga marka loo fiiriyo waxaasoo idil waa la sameeyey qaab shirkad ay ku maamulan karta ma aha waa qaabka dunida loo raaco ragaa soo bartay cilmigaas waa laga daba tegey cilmiga rag yaqaanaa jooga meesha wasaaradda batroolka iyo meelo badanba kale marka waa wax aan naqaano ay soomaaliya ka survive garaynayso soomaaliya la xisaab shirkadaha caalamka
cabdiqaadir abikar waa kuu soo noqon doonaa laakiin waxaan jeclahay bal inaan fursad siiyo professor axmed
camal xasaaj waayahay wasaaradda batroolka oo mataqaanaa maxay ahayd ku taalla meesha ay ku taallo ajirka ah waan ka warqabaa wasaaradda batroolka ma aha meel oo daatayaasha lagu daatayaasha oo lagu kulmiya ma aha daatayaasha sharingka mataqaanaa maxay profit sharingka maxaa la sameeya waxaa la sameynaa marka la gaaro daatayaasha aad la haysato daatayaasha mama haysataan waxay u dhiibateen dadka ajnabiga u dhiibteen dadka ajnabiga mataqaanaa maxay daatayaasha sameynayaan waxa waaye mataqaanaa maxay ayagaa iibinaya ayagaa gadahaya adigu waxaanlanoqota mataqaanaa maxay ahayd in aad tidaadaan mataqaanaa maxay oo kuwaana waa hayna war loogu dara oo haddii aan commissionka qaadan karno
haddii aan ka dhexgala halkaas maadaama Soomaaliya laga yaabo inaanay xilligan awoodin lacagaha faraha badan ee hawsha lagu qabanayo baaxadda leh, maxaa ku jabanay kula tahay in ay la kaashadaan shirkadan oo kale Spectrum oo laga yaabo inay dhaqaale fara badan gelisay sidii loo heli lahaa xogta shidaalka Soomaaliya?
Spectrum waxaa iskale dadka sale waa taqanaa oo waa mataqanaan hayo oo Spectrum waa gar kartaa. Spectrum ujeedadu ay leedahay geophysical operation kaliya ay sameeyaan, waxa lama sameeyaan. Geophysical operationkan waxa waaye mataqanaan hayo wax oo lagu ogaanhayo dhulka hoostiisa kaliya, laakiin waxaa jira mataqanaa waxyaala kaleeto lagu ogaanayaa jiro. Waxaa jira negotiation teamka ayaa jiro, waxaa jiro mataqanaa maxay economic mataqanaa maxay point of view oo mataqanaa shaqan waxaa jira salmo isticmaala ayaa jiro. Marka waxaa fadhiya ma diyaarsan ma laha hala wadaaddu ma laha kamaajta ay ku leedahay ma jirto. Waa ognahay mataqanaa hadii wasaaradda oo mataqanaa maxay dhawrka waa ka warqan ka warqan la farahmaa waa aniga maala waa oo hadlaya soo garta ma marka waa ka warqabnaa in oo mataqanaa maxayahayd aan ka warqabno oo aan ognahay oo aan mataqanaa
sameyn maxaad rabtaa waxyaalaha taladaada adigoo raalli ah maxay tahay taladaada? Marka waa shaki kuma jira in Soomaaliya ay u baahan tahay in khayraadkeeda ay ka faa'iidaysato dariiqa dawladda ay martay. Dabcan waa heshiis xataa dawladdan ka horeeyay marka laga hadlayo shirkadan inay sahmin ka samayso Soomaaliya. Waa maxay adiga taladaada aad leedahay waa la sameyn?
Waxay tahay waxa waaye daatayaasha inaan soo ururino oo aan keeno oo Soomaali loo dhiigo
weyaan. Waa arrin muhiima. Waxaan filayaa in Cabdiqaadir aan siin doono, laakiin aan usoo noqdo Cismaan Xoosheey. Cismaan, Cabdiqaadir waa uu kuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideysanayaan khayraadka baddooda oo laga yaaba in shaki iyo tuunno ay tahay waxa la xiriira in baddii Soomaaliya gaar ahaan shidaalkii la xaraashayo oo shirkado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan. Marka ma laga yaabaa in xogtii loo baahnaa dadka qaarkood aanay ogeyn oo waxa loo baahan yahay in la dhageysto dowladda Soomaaliya iyo waxa ay dadka usoo bandhigayso?
Aada aan uga xumahay, adduunyada waa ka tagtay xilligii informationka oo la ixtikaari jiray oo qofka la dhihi jiray waxba ma ogaa. Informationka waa muwafir meel kastoo yaalla, wax walba oo dhacana daqiiqadii la ogaanaya. Marka alxamdulillah waa ka baxnay xilligii oo ana ku ogola dhihi jiray. Marka wax soconaya ma aha, maxaad waxa waaye waxa aan diidanna waxa waaye waxa wax macluumaad ah ayaan mala annagaa wax ma uriifa billaa ma ara wama aadiikum ila sabiila rashaad waa diidna annaga ma waan diidnay. Waxa waaye informationka oo dhan suuq oo yaalla hadda maanta meesha ka dhacay iyo bidinka waa arkeynay 66% inta shirkadaha inay rabaan inay qaataan oo 34 ama taqaanaa 54 sida loo sameeyo 400 aniga ma aqaano. 66% 34 saasa 34 meel loogu qoray ma aqaano sababta loogu qoray. Si kastaba waxaa la soconaa in ay shirkado qaadanayaan. Marka shirkadaha meesha anaga angalka aan ka imaanayo aniga aan ku sheegayo angalka aan ka imaanayo anaga waxa waaye dowlad oo transparency aad ma jirto.
Waxyaabahaas ilaa hadda anaga xaqiiq uma hayna, laakiin aad baa umahadsan tahay. Waxaan dib ugu celinayaa Cabdiqaadir Abikar
dib ugu celinaya waa soo kaadinaya. Waxaa anaga aan hore u aragnay in heshiise lala galay Chinese-ka lacagtiisi yaa qaatay halkeen la geeyay hantida halkay jirtaa goboladana wax lama siiyo cid qaadatana mar ayagaa jeeb ku shubanaya. Marka waxaan aragnay heshiisa ay la degdegayaan inay rabaan inay campaign kusoo galaan oy kusoo noqonaya lacagta mataqaana hoos jeebkuga. Marka ani waxaan leeyahay shaqsiyan in la dego dadku amni iyo helo iyo nolol waxay ka horeysaa inay khayraad helaan.
Aan u gudbo marka Cabdiqaadir Abikar. Cabdiqaadir, dee waa la socotaa in inta badan marka laga hadlayo sharciga shidaalka iyo macdanta ilaa iyo hadda aan la ansixinin dabcan حتى
بارلمانكي
وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي وحتى بارلمانكي so maasha kama dalan karta tuunka ah in dawladdu ay kaliyeed wax loo ordes
en walaalow ridwan hal arin aan rabaa inaan ku xasuusiyo si fiican arinta dhahaysa Soomaali sharciyeeda maaragtay diyaar ma aha sharci hoto wala diyaariyay baarlamaanku dhixyaala kaas waa mid laakiin Soomaali sidaa sharciye leheede en 2008 sharciye petrolka ayaa la baad gareeyay oo aad iyo aad casri u ahaa oo diyaarsan oo hadda
oo hadda
oo hadda shaqada asaga buu hayaa
waxa jira
maleeyo waxa la laha inaad suugtaan oo aad dhageysataan
aniga markii ay dhageysaa dadnimada siyaasha in marka waxaan hun jeedaa in sharci petrol ee hadda Soomaali ay ku dhaqmi karto ayaa jiro oo baarlamaan ogolaaday oo la saxiixay 2008 kaas aan lagu sii dhaqmayaa ilaa bisha Maart laga gaari doono oo kii kale lagu bedeli lahaa uu soo bixi doono waddan uma fariisto sharci ayaa dhiman uma sharci waa leenahay waa yaala waa la isticmaalaya waxa kaloo jirto in sharcigii heshiiskii maamul goboleedyada ee dowladda dhexe ay gaareen asaga naftigii sharci weyn ayuu ahaa oo maaragtay xasilinaya arrimaha shidaalka Soomaaliya markii laga hadlay lahaanshaha imaamulka iyo sida kheyraadka loo qaybsanayo
dadka socda maamulada dalka ma joogeen maanta shirka
waa joogeen maanta shantaba waa joogeen waxaa joogtay galmudug puntland aa joogtay hirshabeelle koonfur galbeed and jubaland intooda waa ku dhamaayeen shirka weli waxay ahaayeen guddiyaasha wax kasta dhegaysanaya ayay ka mid ahaayeen marka maamul goboleedyada waa joogeen n soomaaliya heshiisyadeedii waxeedii waa diyaar mid kalena waa la sii sugayaa intii kaas laga gaaray kii la haystay ayaa la isticmaalayaa waa practice caalamiya midda kale oo weyn oo aan rabo in maarta awarenesskeeda soomaalida aan gaarsiiyo ayaa waxa ay tahay waxaa caadi ah adduunyada markii waddan oo isdiyaariyo oo shidaalkiisa rabo inuu loo qodo waxaa la sameeyaa laba mid direct negotiation oo ah gorgortan si toos ah shirkadii dowladda soomaaliyeed ay wada galayaan iyo mid ah mataqaanaa n blokyada la rabo in maaragtay n la fiiriyo oo maaragtay promotionka lagu sameeyo blokyadii ayaa la keenay geologigooda wixeedaa laga hadlaa shirkadaha loo bandhigaa waa ku tartamayaan si transparent ah oo accountable ayaa loo arkayaa labada siba annaga hadda waxaan qaadanay midda dambe oo aad iyo aad daahfurnaan xoog leh ee ku jirto oo recommended ay u tahay dadka caalamka idin ay raacaan taas ayaan raacaynaa process aad iyo aad u dheer waaye wuxuu qaadanayaa sanad waxyar aan ku daro wuxuu qaadanaa sanad n waxaa laga fiirinayaa shirkad kasta oo rabta inay soomaaliya timaado intaa wax la siinin ka hore ayaa waxaa laga saxayaa tow track record taariikhdeeda meeshay soo martay waxaa laga fiirinayaa mataqaanaa shirkadaas awooddeeda technology iyo awooddeeda technicalitygeeda la fiirinayaa awooddeeda dhaqaala la fiirinayaa markii intaas laga soo saxo ayaa wadahadal lala gala shirkadaha markii wadahadal lala gala blokyada ay rabaan iyo qaabkii fiscal termiskii dowladda ay diyaargaraysatay ayaa la hor dhigaa waa lix bilood camali qaadanaysaa waa laga wada hadlaa waa dood tiro badan aad soconayso waa nidaam transparenty oo adduunyadil ay isticmaasho waxaas ay leeyihiin waxbaa la xaraasha ay waxaasi ma jirto waa process hadii january ama february aan bilaawno dhammaan doono december dhammaan doono intaas shirkadii aa laga saxaa wada hadalaa la galaa inta waa la fiirinaa kaasaafida ee hal maalin inta meel la tago wax la xaraasha sidii xarigio suuqa la keeno kale la leeyahay kan lagu dhufanaya ma jirta sheekada noocaas oo kale ma aha waa arrin technical ah aad iyo aad technical u ah adduunyada waa practice la isticmaalo waay oo la isku yaqaano
aad iyo aad baan uaay cabdiqaadir abikar xuseen waxaan jeclahay in aan soo koobno wixii hadda ka dambeeya xilli gabagabaan ku jirnaa professor axmed xasan xaaji faarax waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah khayraadka shidaal ee dalka Soomaaliya uu leeyahay maadaama faahfaahin aan cilmiga geologiga bartay ama khayraadka dhulka ku jira intuu leeyahay kula tahay haddii se la soo saaro macnaheeda Soomaa in dadkii ay nolol helayaan
dadkii waa nolol waa helayaan laakiin markii sheekhiska oo adduunka ka jiraahu lagu dhaqmaa haddii aan lagu dhaqminna waxa waaye waxay ku dhamaanaysaa waxyaalihii la soo sheegay oo sacadiya uu sheegay waa garsoomaan kuwashiisa meesha yaalla waxay tahay data isnaad mutqan available ma ahan wasaaradda waxbarashada wasaaradda petroolka ma waan so waa garsoomaan available haddii aysan u ahayna macnaheedu ma ahan in la samayn karo shidaalka oo la samayn karo resourciga oo mataqaana shidaalka waa loo baahan yahay waa marka mutqan maheed laakiin fairness inay la jirto waay musadeen wuxuu sameeyey musadeen wuxuu sameeyey markii oo uu sameeyey wanda musadeen wuxuu sameeyey inaan shidaal leenahay ma ogin shidaal leenahay shidaal inaan leenahay ma aan ogin wasiirka ayaan u yeeri waxaa yeele mutqan maheed umaw musadeen uumaw mutqan maheed si aad ugu faa'iidaysato patroolka waxaa la yidhi mutqana maheed markii ay gashtaan qalabka ay gashtaan ay gashtaan
waajalaan
mutqana maheed UBS-ka ay gashtaan waxa waaye wa si parallel waxaa loo geliyaa mutqana qalabka kaleto oo dowladda Soomaaliya ay ku controlayso hard rock mutqana maheed mutqana maheed data soo waa garsoomaan marka ma ahan waxyaalaha mutqana maheed oo ayaa public garanay waxyaalaha cabdiqaadir oo ku qaldan yahay waxay tahay processka oo marahayo shidaalka uu marahayo processka oo la marsiinayo ma ahan mid mutqana maheed ku kooban midda uu isaga uu sheegayo ma ahan waa mid negotiation u baahan waa mid u baahan mutqana maheed u baahan mutqana maheed u baahan ha professional geologist u baahan waa mid mutqana maheed
aad ba umahadsantahay gabagabadan ku jirnaa cismaan xooshey haddii aad rabtaan tusaale ahaan inaad dowladda tala la wadaagtaan maxaa jeclaan lahayd in la sameeyo si shakiga iyo tuunka laga yaabo in adiga iyo dad badan ay qabaan haddii uu yahay wax shaki ku salaysan meesha looga saaro
dowladdan annagaa dooranay waxaan u dooranay qaabkii aan ku soconno televisionka 4.5-ka waxaan rabnay inaan gaarno qaab ah cod iyo mataqaanaa qof ah iyo axzaab oo aan ka baxno mataqaanaa dowlad dhisan aan noqonno marka annaga dowlad dhisan oo aan qabaa'il ahayn oo qawaaniin u hoggaansan yaa waxaan jeclahay khayraadkeenna waxaan inay soo baxaan meelkasta la caburiyay
arrimaha shidaalkaas arrintaa soo banay aad baa umaadsantahay waa kaagamaad celinayaa
marka annaga qawaaniin u hoggaansan iyo xeerka oo annaga aan siyaasada ka heshiin ilaan shirkada kalet iyo dadka lala tacaamulaa
professor axmed waa kuusoo noqonaa laakiin cabdiqaadir soo koob maxaad isleedahay waa lagu xalin karaa khilaafaadka siyaasadeed ee jira iyo in mararka qaarkood waxyaabahan ma aragtay loo baahan yahay in dowladda iyo dadka soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira ay yihiin waxay u siman yihiin
bismillahi raxmaan raxiim mar kale aniga horta siyaasi ma ihi siyaasad in lay weydiina ma jecli waxaa ahay nin geologist ah oo batrool noloshiisa idil batrool iyo macdan kusoo qaatay marka wixii siyaasada dad kale u daynaya arrinta shidaalka Soomaaliya meel fiican ayay maraysaa jid fiican ayay dad fiican ay haysaa rag aqoon leh ayaa gacanta ku haayo oo awooddii aqooneed iyo awooddii khabradeed leh iyagaa haddaba soo sameeyey ilaa inta jid wanaagsan ayay saakay keeneen oo maanta arrintii ka dhacday London waa tallaabo weyn oo Soomaaliya horumarkeeda tilmaam weyn ku eg marka waxaan rabnaa in loo gudo meesha maanta aan joogo inaan ka sii qaadno 3 sano ama 4 sano soo socoto Soomaaliya gudaheeda aan baddeeda aan ceel ka qodno Soomaaliya sidaal aan u helno midda aan rabno waa middaas wixii siyaasada iyo ku rugt kale meel iga dhig shaqada kuma lihi arrimaha shidaalka markaan usoo laabto Soomaaliya tallaabo fiicanay soo qaaday waa wax badanay soo socotay 2014 meel fiicana marayna marka arrintaas horumarkeedii waa la gaaray, mirahaedii maanta waa qaaran qabsanay, waa dhownahay. Shidaalka Soomaaliya 2021 waxaan rajaynaynaa in aan soo saarno, waa soo saari doonaa haddii allaydmo. Dhabbihiina waa xaaran yahay, waa nadiifsan yahay, waa ku dhownahay.
Adigo soo koobaya jawaabta 2020-ka, ma jiraa qorshe ah inaad shatiyo siin doontaan shirkada ajnabi ah, haddii xataa maanta aan la siin ama shalay aan la siin shirka?
Maya, maanta wax la siin ma laha. Midda kale waxaan idiin sheegaa wax wala, ilaa hadda Soomaaliya wax la bixiyey oo shirkad shidaal la siiyey, shidaal qodid iyo maarid ah maba jirtaba. Waxaan suuqa lagu hayo anigoo nin xoogaala ahay, wasaaraddan in badanaan ka shaqaynahay, xogteedna waa ogahay, raggii wax kamadayna waa ka mid ahay. Waxba ma jiraan ilaa hadda wax la saxiixay.
Aad iyo aad baa
aan fursad siino Axmed Xasan Xaaji Faarax idinka raalli ah. Axmed, maxaad ku talinaysaa
over of the state of the government guillotine? Waxaa saddex waxyaalood ayaa jira. Waxaa waaye judicial system oo jira, parliamentary system oo jira, iyo matalan executive branch oo jira. Soo arkaysa maa, haddii baarlamaanki uu diiday oo ku khasa keenay matalan maxayd oo dhinaca ku keenay uu yiri matqana lama qodi karo waqtigan shidaalka, lama qodi karo waqtigan shidaalka, lama samayn karo daafiyaashii ay maqan yihiin oo matqana maxay shaqada loo dhiibtay oo matqana maxay loo dhiibtay matqana maxay dadka loo dhiibtay waxa waaye randan waxyaalaha lagu sameeyey oo matqana maxay ina ballaanbax lagu sameeyey waa xor xornimo weyaan.
Aad iyo aad aad oo maasantahay. Waayahay, waa mahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, isla markaana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka. Sidoo kale aad baan ugu mahadcelinayaa Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xooshey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isna ku nool magaalada London oo ka mid ahaa dadka ku horbanaan baxay hoteelka uu ka dhacayay shirka shidaalka Soomaaliya looga hadlaya. Inta mar kale aynu kulmi doonno, hadduu eebaha wadan heedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.